Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjem autogramu slušat ćete Simfoniju broj 2, opus 27 u E-molu Sergeja Rahmanjinova, delo koje, sigurna sam da će se mnogi među vama složiti, sadrži jedan od najlepših laganih stavova u celokupnom simfonijskom stvaralaštvu. Pravi dragulj među simfonijama, delo koje pleni lepotom, harmonija i dubokom emotivnošću, svrstava se uz klavirske koncerte i pojedine muzičke komade među najpoznatija ostvarenja velikog ruskog kompozitora. Rođen u porodici muzičara, Rahmanjinov je još kao tinejdžer postao štićenik Čajkovskog, koji nije oklevao da ga proglasi sebi ravnim. U Rusiji je živao do svoje 44. godine, do 1917. kada je napustio i nikada se više nije vratio. Naredne dve decenije proveo je između Njujorka i Švajcarske, a 1935. se nastanio na Beverly Hillsu i postao američki državljanin neposredno pre nego što je preminuo 1943. Tokom tog perioda van Rusije učvrstio je svoju reputaciju pijaniste i komponovao je relativno malo, a ipak sebe je uvek smatrao pre svega kompozitorom, a ne pijanistom. Podsjetit ću vas da je takođe bio i izvanredan dirigent. Kao stvaralac bio je potpuno imun na modernističke muzičke eksperimente ranog 20. veka i čvrsto se držao raskošnog i lirskog romantizma 19. veka. Publika je to obožavala, ali kritika baš i nije uvek imala sluha. Tek nakon smrti porasla je njegova kompozitorska reputacija i približila se onoj koju je imao kao jedan od najistaknutijih pijanista svog vremena. Dve od tri simfonije napisao je Rahmanjinov pre odlaska iz Rusije. Drugu je tokom 1906. započeo u Drezdenu, završio je 1907. u Rusiji, a 1908. je dirigovao njenim premijernim i velikim aplauzom nagrađenim izvođenjem u Sankt Petersburgu. Simfonija posvećena Sergiju Tanjejevu donela je kompozitoru drugu Glinkinu nagradu i povratila mu samopouzdanje koje mu je nedostajalo u periodu koje je prethodio njenom nastanku. Zbog lošeg prijema prve simfonije, Rahmanjinov je stalno preispitivao svoje kvalitete upravo simfoničara. Druga simfonija je njegovo najobimnije simfonijsko delo. Sastoji se iz četiri stava koje je kompozitor povezao tako što je reciklirao glavne teme i motive. Prvi od njih, u niskim gudačima na početku širokog uvoda, će se pojavljivati tokom celog dela, a njegov pokret naviše karakteriše uzburkane melodijske teme koje slede. Takođe, i teme kojima počinje brzi deo imaju reference na one iz uvoda. Na mesto drugog stava u ovoj simfoniji nalazi se skerco, na čijem se početku ističe fanfarni motiv, ali i u tom užurbanom stavu Rahmanjinov ne može da odoli, a da ne ubaci lirsku, nostalgičnu drugu temu, koja opet dosta podsjeća na početak. Deo u sredini stava, u triju, je fugiran, ali prerasta u marš pre ponovne pojave glavnih tema stava, čime je formiran jedan simetričan muzički oblik. Treći, lagani, veliki, obimni, raskošni stav, adagio, jedan je od onih pred čijom je melodijskom invencijom i romantičnim, sentimentalnim raspoloženjem teško ostati ravnodušan. Izdvaja se intenzitetom osjećanja koje kod slušaoca izaziva. Čežnjive fraze ovog stava nedvosmisleno sugerišu lirizam vokalne muzike, obratite pažnju na početnu temu u klarinetu, a nespecifično instrumentalne inspiracije. Interesantno je da ovaj stav mnogi doživljavaju kao strastvenu ljubavnu muziku, dok je za druge duboko meditativan, pa čak i religiozan. Nakon njega sledi energično, triumfalno finale, Allegro vivace, Rahmanjinov ponavlja fragmente raskošnih melodija iz prethodnih stavova, ali atmosfera nije uvek optimistična. To osjećanje remete intenzivne pauze i pojedini preteći, zloslutni trenuci, mada na kraju sve te oštre melodije u kombinaciji sa snažnim i energičnim pratećim figurama dovode do žestokog, ushićenog završetka. Simfoniju broj 2, delo raskošne i bogate orkestarske zvučnosti i uzbudljive melodičnosti, velikih razmera, ali genijalno oblikovano i savršenih proporcija, u kome se kompozitor samouvereno uhvati u koštac sa simfonijskom formom, slušat ćete danas u izvođenju Državnog simfonijskog orkestra nekadašnjeg Sovjetskog saveza kojim diriguje Evgenij Svetlanov.
Thank you.
izvođenju Državnog simfonijskog orkestra nekadašnjeg Sovjetskog saveza, kojim je dirigovao Jevgenij Svetlanov, slušali ste Simfoniju broj 2 u E-molu opus 27 Sergeja Rahmanjinova. Emisiju Autogram pripremile su Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2.